Smatram da moja najbolja verzija mene, ja bez djeteta. To nije uopšte nikakva odluka koju bi neko trebao da se divi, osuđuje, komentariši, nego da je prihvati kao jednu informisanu odluku odrasle osobe i ne trebaju da zabadaju nos u moj materici.
To je stav Dajane Cvjetković, mlade žene koja je javno rekla da ne želi imati dijete. Je li to društveno prihvatljivo? Čini se da ne, jer pitanje koje najčešće dobija je zašto.
Ja nisam sigurna šta društvo o tome tačno misli, jer osim sebe ne poznajem niti jednu drugu ženu koja javno o tome govori. Što za mene dovoljan pokazatelj, ne da sam ja posebna, nego da žene, koliko god mi se pravili da imaju pravo da slobodno misle i govori, zapravo nemaju jer se boje osude partnera, porodice, društva ili bilo koga drugog.
Osude su česte u konkretnim slučajevima, ali istraživanja, barem na papiru, govore drugačije. Prema podacima, oko 80% ispitanika i muškaraca i žena smatra da bi žene same trebale odlučivati o svom tijelu. Autor Srđan Puhalo.
Imali smo i to neko pitanje koje je glasilo: žena koja nema djecu nije ispunila svoju životnu svrhu. 90% se ne slaže sa ovom tvrdnjom, znači da negdje žena više nije samo, ajde da kažem, mašina za rađanje djece i da je to njezin smisao života.
Deklarativno reproduktivna prava se poštuju. U stvarnosti trendovi se mijenjaju, jer oni s rigidnijim stavovima često dolaze upravo iz generacije od koje se očekivala veća sloboda.
Imamo problem sa mladim ispitanicima koji su se nekako pokazali konzervativniji u odnosu na starije. Postavlja se pitanje prosto kako smo došli u takvu situaciju da su nam mladi konzervativniji od starih, odnosno ako imamo sadašnje mlade generacije koje su konzervativne, šta možemo očekivati u budućnosti.
Kao atak na porodične vrijednosti i tradiciju, dio društva doživljava i savjete o mentalnom, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, koje na društvenim mrežama dijeli Azra Mehmedović, poznata kao DJ Razijan. Zbog toga, kaže, više nije sigurna.
Pričamo o nečemu što je tabu, pričamo o nečemu što ljudi govore da ja sama izazivam, da sam mogla da pričam o svinci ili o bilo čemu drugom, da nisam trebala da izaberem temu koju sam izabrala i ja sada imam veliki problem sa tim da li sam sigurna u svom gradu.
O reproduktivnim pravima, osnovnim ljudskim pravima, priznatim domaćim i međunarodnim dokumentima, koji su polazište za borbu protiv diskriminacije, govorimo u podcastu Mozaik života. Ja sam Aida Đugum. Reproduktivna prava podrazumijevaju da svi parovi i pojedinci mogu slobodno i odgovorno odlučivati o broju i vremenu rađanja svoje djece te prava pristupa informacijama i metodama kojim to omogućavaju, kao i pravo da donose odluke o vlastitoj reprodukciji oslobođeni diskriminacije, prisile i nasilja, piše u Strategiji za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mene kad ljudi pitaju zašto ne želiš da ostvariš i taj životni cilj, i onda kažemo, je li ono stvarno cilj da imate dijete? Ako je to samo sebi cilj, to je zaista pogrešno. Pogrešno imati dijete da bi bilo trofej, pogrešno imati dijete da bi bio status na društvenoj mreži ili referenca u CV-u. Ako želim imati dijete da bi ispunila svoju dušu, to mi je sasvim okej. Ali imati dijete zato što je to jedan od načina kako mi dokazujemo svoj društveni status, je zaista vrlo problematično.
Objašnjava Dajana Cvjetković, koja kaže da majčinstvo nije za nju. Tu odluku je donijela vrlo odgovorno, ali i oni koji žele da je podrže, kaže, suštinski ne razumiju njene razloge.
Često me ispituju zašto sam donijela takvu odluku, a zapravo po komentarima ljudi koji bi željeli da mi pokažu podršku i razumijevanje, vidim da suštinski ne razumiju razloge moje odluke i da ne slušaju ono što ja govorim, nego da oni samo razmišljaju o tome šta će oni meni da odgovore, pa najčešće čuje kad dođeš u pravi trenutak, vidjet ćeš kako će se to promijeniti, ili kada tvoje drugarice i drugovi budu imali djecu i kod tebe će proraditi majčinski instinkt, sačekaj da dođeš do, ne znam, 30. i 35. godine pa će se to probuditi, kad se ostvariš karijerno, onda ćeš htjeti i taj uspjeh ili cilj da ostvariš. Međutim, meni se to sve u životu izdogađalo, a taj majčinski instinkt se nije probudio, što znači da ja to zaista nemam. I društvo i dalje ne razumije da je to moja konačna odluka, nego se svi pretvaraju da će se to u budućnosti promijeniti i oni razmišljaju o tome kao da je to najbolje za mene, što pokazuje koliko primitivno razmišljaju o onome o čemu ja govorim.
Istraživanje Šta je nama naša borba dala Helsinškog parlamenta građana Banja Luke bavi se stavovima građana i građanki Bosne i Hercegovine o rodnoj ravnopravnosti, pravima žena, seksualnosti i položaju LGBTIQ plus osoba s posebnim fokusom na uticaj tradicionalnih vrijednosti, religije i prisutnih antirodnih narativa.
U okviru ovoga istraživanja imali smo i to neko pitanje koje je glasilo: žena koja nema djecu nije ispunila svoju životnu svrhu. 90% se ne slaže sa ovom tvrdnjom, znači da negdje žena više nije samo, ajde da kažem, mašina za rađanje djece i da je to njezin smisao života, već da je gledamo kao neko koje ljudsko biće sa mnogo drugih interesovanja i mnogo drugih mogućnosti, a ne samo da neko ko je tu da rađa djecu.
Navodi autor istraživanja i psiholog Srđan Puhalo i dodaje:
imamo jedno pitanje koje možda je naslanja se na ovo što smo sada govorili. Kaže, najvažnija uloga žene je da bude majka i domaćica. I sa ovim se ne slaže preko 70% ispitanika, skoro 80% se ne slaže, što znači da negdje, bez obzira koliko se taj patrijarhalni narativ negdje provlači i u školi i u javnom mnijenju, prosto ta pozicija žene kao majke i domaćice nije više tako dominantna. Više je to prisutno kod muškaraca, takva vrsta percepcije.
No drugo istraživanje o seksualnosti stanovnika Bosne i Hercegovine od istog autora, Srđana Puhala, pokazuje da su mladi u Bosni i Hercegovini konzervativniji u odnosu na starije građane.
Tendencija je da mladi ljudi jesu konzervativni i možda imamo mnogo više faktora koji na to utiču. Znači, s jedne strane imamo veliki utjecaj crkve ili vjerskih institucija koje prosto imaju taj neki restriktivni stav prema generalno i kontracepciji i odnosu muškaraca i žena, pa i o ljudskoj seksualnosti. I ovo su sada generacije koje imaju te predmete u školama i koji uče takve stvari, za razliku od ovih generacija koje su sada starije, a koje su prosto odrastale u jednom liberalnijem društvu. S druge strane, vi imate društvo u kojem je nacionalizam negdje vrlo dominantan. Samim tim odnos nacionalizma prema ženama je poprilično, ajde da kažem, problematičan. Nacionalisti vrlo često žene gledaju prije svega kao nekoga ko treba da rađa, nekoga ko treba da našu naciju učini velikom, da je samim tim taj neki, ajde da kažem, podređeni položaj žene gdje ona je samo svedena na mašinu koja treba da rađa nove članove naše nacije je negdje pokazatelj i kakav odnos to društvo ima prema ženama.
Taj odnos se znatno promijenio nakon ratova 90-ih.
A napomenut ću vas da smo 90-ih imali prosto, pored svega onoga što se dešavalo, i repatriahalizaciju društva gdje se žene negdje, ajde kažem, u skladu sa tim nekim, s jedne strane nacionalizmom, s druge strane povratkom religije, vratila u kuću, vratila iz tog nekog polnog svijeta domaćinstvo, gdje se tražilo da ona se tu najbolje osjeća i da tu i ostane i samim tim da bude u nekom, ajde da kažem, podređenom položaju. Kada takav jedan stav kažete među muškarcima, to oni prihvataju u odnosu na svoju suprugu, na svoju ženu, da bude majka, domaćica, da oni budu glavni, da oni se eksponiraju u javnosti. Ali kada postavite to pitanje u kontekstu njihovih kćerki, sestara, onda se potpuno stavovi mijenjaju. Znači, to što oni misle da je dobro za njih, odnosno njihovu suprugu, nije baš tako atraktivno i nije baš tako da podržavaju kada se odnosi na njihove kćerke, odnosno njihove sestre, odnosno neko ko izlazi iz te kuće gdje oni žele da ona bude ravnopravna, gdje oni žele da ona ne bude samo u kući, gdje oni žele da ona ne bude samo objekat, već i subjekat unutar našeg društva. I tu negdje vidimo kako se ta pozicija žene relativizuje u zavisnosti o kome se priča i u zavisnosti od konteksta u koje se sve to stavlja.
Dajana Cvjetković, koja je i aktivistica, ističe da živimo u vremenu kada se društvo vraća tradicionalnim normama i vrijednostima, gdje se ideja slobode donošenja odluka o ženskom tijelu sve više vrednuje deklarativno.
90%+ ispitanika će uvijek reći da ja sam za da žena donosi odluke o svom tijelu ili ja sam za da je žena ravnopravna. Kad dođemo do pitanja abortusa, onda kažu tu već trebamo uvesti neke sankcije, pa se taj procenat spušta na 70%+. Onda kad dođemo do nekih pitanja da li treba abortus zabraniti, vidimo da 24% ljudi kaže da treba. Pa kako onda možemo reći treba slobodno donositi odluku i zabraniti abortus? To dvoje kontradiktorno. To je zato što nismo dovoljno hrabri da sebe pogledamo u oči i kažemo ja sam Dajana, religiozna sam, držim da ti stavova i sasvim je okej da se u nekom širokom zapadnom kontekstu smatram primitivnom. Ali mi to u Bosni i Hercegovini ne govorimo, nego smo radije deklarativno slobodno društvo, ravnopravno, a kad dođemo do porodice, onda bismo mi da zadržimo tradicionalnu porodicu, ili što bi mladi u mom okruženju rekli, jedno bi ženu da s njom izlazim i da se zabavljam, da ona bude otvorena, slobodna avanturista, a za kuću mi ipak treba ona tradicionalna i to objašnjava cijelu sliku našeg društva s kojeg se mi nismo pomakli.
Abortus je pitanje koje otvara rasprave svugdje u svijetu. Pokreti za ograničavanje i zabranu prava na abortus jačaju širom svijeta. Pristup se razlikuje od države do države, a trendovi se kreću od potpune zabrane do liberalizacije. Zakoni o seksualnom i reproduktivnom zdravlju Bosne i Hercegovine i dalje se oslanjaju na entitetske propise, od kojih su mnogi preuzeti iz zakonodavstva bivše Jugoslavije i nisu bitno reformisani. To su zakoni stari više od pola vijeka. U Bosni i Hercegovini abortus je dozvoljen do 10. sedmice. Nakon toga komisija odlučuje. A u Federaciji BiH prekid trudnoće starije od 20 sedmica nije moguć, dok se u Republici Srpskoj procjenjuje preko etičkog odbora. Iako dostupan, abortus u BiH i dalje je tabu tema i o njemu se malo govori. Prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini su često ograničena i neujednačena. Prema istraživanjima Sarajevskog otvorenog centra, dostupnost je ograničena zbog nedostatka informacije, stigme i nekonzistentne zdravstvene zaštite. Uslovi za pobačaj su različiti kao i cijena. Razlikuje se i to da li ima ili nema anestezije tokom abortusa, pa čak i psihološka podrška, iako je zakonski definisan u Republici Srpskoj. Prigovor savjesti doktora se koristi i u Federaciji BiH, čime se ženama otežava pristup legalnom zahvatu. Pro-life kampanje kojim se želi uticati na odluku žene o abortusu sve su vidljivije i u Bosni i Hercegovini. Poruke na bilbordima, molitve za nerođenu djecu u javnim zdravstvenim institucijama poput onih u Mostaru to potvrđuju. Cilj takvih inicijativa je smanjiti mogućnost ili u potpunosti zabraniti abortus. Ženama je uloga majke najprirodnija. Često se može čuti u BiH društvu, pri čemu se zanemaruju uslovi koje država treba osigurati, poput ekonomskih, socijalnih, koji su nekad presudni za planiranje roditeljstva.
Kada govorimo o abortusu, naravno, opet imamo negdje oko 23% onih koji smatraju da abortus treba zabraniti, ali je ostatak ispitanika rekao da ne treba ga zabraniti i to treba da bude legalno, samo da ne bude, ajde da kažem, evo ovo ja sad dodajem način kontracepcije, nego prosto da bude nešto što je stvar medicine, odnosno partnera, ne isključivo muškarca.
Kaže Srđan Puhalo, navodeći podatke iz istraživanja. Takva društvena klima u kojoj se intenzivira njegovanje tradicionalne i patrijarhalne vrijednosti malo pomalo potkopavaju status žene u društvu, njena prava i slobode.
Vrlo često imamo problem sa mladim ispitanicima koji su se nekako pokazali konzervativniji u odnosu na starije. I to je nešto o čemu se mora razmišljati, jer postavlja se pitanje prosto kako smo došli u takvu situaciju da su nam mladi konzervativniji od starih, odnosno ako imamo sadašnje mlade generacije koje su konzervativne, šta možemo očekivati u budućnosti?
Oko 73 miliona induciranih pobačaja dogodi se svake godine širom svijeta. Pobačaj je uobičajena zdravstvena intervencija, vrlo je siguran kada se provodi metodom koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija, primjerenom trajanju trudnoće i ako to uradi osoba s potrebnim vještinama. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 610 neželjenih trudnoća završava induciranim pobačajem. Međutim, oko 45% pobačaja je nesigurno. Nesiguran pobačaj uzrok je smrti majki koji se može spriječiti. U Bosni i Hercegovini seksualno i reproduktivno zdravlje i dalje su teme o kojima se rijetko govori otvoreno, a još rijeđe bez osude. Konzervativni stavovi, dezinformacije i govor mržnje često naglašavaju stručne i iskustvene glasove, posebno kada dolaze od mladih žena. Govoriti javno o seksualnom, reproduktivnom i mentalnom zdravlju Bosne i Hercegovine često znači izložiti se osudama, uvredama i nasilju, naročito na društvenim mrežama. Koliko je BH društvo zaista spremno na otvoren razgovor o reproduktivnim pravima, ko se najčešće protivi tim temama? I kako izgleda cijena javnog aktivizma? Zbog svog aktivizma Azra Mehmedović iz Sarajeva trpi osude i napade u online sferi, zbog čega se ne osjeća sigurno. Ona putem društvenih mreža savjetuje mlade o seksualnom, reproduktivnom i mentalnom zdravlju.
Pričam o nečemu što ljudi govore da ja sama izazivam, da sam mogla da pričam o šminci ili o bilo čemu drugom, da nisam trebala da izaberem temu koju sam izabrala i imala sam situaciju da mi se taksisti koji me vozaju svaki dan po gradu javljaju na društvenim mrežama, pričaju šta bi mi radili, javljaju da su me vozili, kažu mi tačnu adresu na koju su me vozili i to je ono gdje ja sada imam veliki problem sa tim da li sam sigurna u svom gradu. I ko je to, da li je to policija, da li je to organizacija, da li je to sam taksi, kao takav, kome je se obratiti kada je moja sigurnost ugrožena.
Osim savjeta da izbjegava tog taksistu, nije dobila konkretnu zaštitu. Ni to nije jedini slučaj.
Sa istom firmom, sa istom kompanijom se desila situacija jučer, gdje se meni prvi put taksista javio u julu, da mi kaže kako me je vozio i da mi kaže gdje me je vozio. I onda poslije toga na moj onako obični selfie koji apsolutno niti je provokativan, niti i da je bio provokativan, nije način, nije razlog, je bilo šta bi ti radio, kako bi ti radio i to kao na nasilje i na prijetnje, gdje su meni mnogi ljudi rekli da sada po novom zakonu ja bih trebala to prijaviti policiji, ali kada sam ja to rekla, oni su samo rekli da je to kao da izbjegavam tu osobu, da je to njegov posao, da sam ja to možda pogrešno vidjela i pročitala. Iako ja imam pisani dokaz šta se desilo. Znači nije situacija riječ protiv riječi, nego imam inbox svoj gdje mogu da izlistam sve poruke koje mi je čovjek i prijetnje koje mi je slao. Tako da apsolutno sigurnosti nema.
Azra Mehmedović poznata i kao DJ Razijan. Radi za internacionalnu organizaciju. Njena ideja bila je da kad već pomaže ljudima u Africi, u regiji Okeanije, na Karibima, što ne bi radila edukaciju u zemlji kojoj živi.
Jer sam ja mislila da društvene mreže i aktivizam i sve ostale stvari kojima se bavim i radim da bi ovo društvo učinilo boljim, da će to društvo prepoznat kao nešto dobro. Ali nažalost, oni to gledaju kao atak na prave poručne vrijednosti, na tradiciju, oni to gledaju kao atak na svoju muškost i misle da ja stvaram promiskuitetne mlade ljude samo zato što im objašnjavam na koji način da zaštite svoje zdravlje. Imam hiljade i hiljade mladih ljudi koji su mi javili, na kraju krajeva i malo odraslijih i starijih ljudi koji su mi rekli da su mene imali, ne bi sada imali petoro djece i ne znam, napustili fakultete i ostalo. I sve te pozitivne stvari koje ja svakodnevno objavljujem, gdje je djevojčica koja se boji odlaska kod ginekologa, gdje imamo osobe koje ne vjeruju još uvijek u HPV vakcinu. Toliko pozitivnih priča i pozitivnih nekih promjena, ali opet sam na direktnom ataku ljudi.
To utiče i na njen posao i poslovne saradnje, a napadi na nju u online sferi ne jenjavaju. Tvrdi da se žene same moraju boriti i čuvati.
Moju promiskuitetnost, do toga šta moja familija radi, da li prate to šta ja radim, imam li ja oca, imam li ja majku, imam li ja nekoga, do spominjanja mojih nekih bližnjih, do na kraju nekako žalosno mi je, ali ja ne želim da brišem te komentare. Želim da vide i želim da moj profil bude javni prostor, prava slika našeg društva.
Priča o reproduktivnim pravima nije priča o ideologiji, ni o napadu na porodicu. To je priča o slobodi da žene odlučuju o vlastitom tijelu, bez straha, prisile ili nasilja. I o društvu koje još uvijek mora naučiti da je žensko tijelo lična, a ne javna stvar. O reproduktivnim pravima kao osnovnim ljudskim pravima govorili smo u podcastu Mozaik života. Ja sam Aida Đugum. Sve podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našem web sajtu, na Spotify i YouTube-u. Pozdravljam vas do narednog slušanja.